Bertsoa bada fizio, edo eta adikzio. Horrek badauka izen bat, deitzen diogu aitzio.
Eguerdion guzioi, eldugea aitzioko apileko saioakin.
Baita, beti bezala asteko elkarrizketa batekin hasiko ga.
Gaurkoan Carlos Ibarguren.
Epailetza zaituko gea, ordun, gehien bat.
Geo, hilabeteko perlakin jarraituko dugu, ontan anerperitzekintako bertso sorta bat.
Bukatu horretik beti bezala agenda errepasatuko dugu.
Eta bukaera beti bezala emango jogu saioai. Asgatxe zen ba.
Elkarrizketa. Horretan jaiua, medikuntza ikasia, gasi zen eta Donostian. Ardura intentsiboen espezialitatea egin ondoren doktoratuta tesia egin zuen bihotz biriketako geldialdien inguruan. Egun, Donostiako Unibertsitate Ospitalean zainketa intentsiboen unitatean egiten du lan. Oi hartzunen bizia eta bertan hasi da bertxotan helduen tailerrean. Elta, izena duena. Besteak beste, Moskutik lezotira bertxo diskoaren ekoizle izan da, plazaren bat edo beste egiten badu ere bertxotan epaile eta eragile moduan aritzen da batik bat. Gaurkoan, hemen gurekin, Carlos Ibarguren holalde. Kaixo, Carlos, zemuz?
Ondo, eskerrik asko, konbidatzaetik, estimatzen da.
Bueno, ba, zu geixo izautzen hasiko gaia, eta san mese zein izan zen bertxuakin izan zenun lehenbiziko harremana, o zeinek sartu zizun bertxua?
Jo, bertxuekin lehenengo harremana, nik hola goguan dut, ba, horrein ikan aurran nintzela, aitakin eta kotxean jun, eta aitak bertso jartza zitu lerretian, eta momentu hortan egia esan, interesan dirik zizkiaten sortzen bertsoek. Eta, bueno, lehenengo harreman hori gogoratzen dut, baina orduan nola interesan dirik ere ez. Eta gero, ba, poliki-poliki bai, zaletu, eta hori hartzunea bizitzea etorri nizanean, ba, duela ja, oita, sei, oita osturte baino gehiago bai. Orduan ja zaletasun gehiago baneukan eta eltan izen emateko aukera auki genuen, Esteban Martiarena zen orduan irakasle, eta nik uste hor hasi zela pixka bat bertsoekin ja zaletasuna, bertsoa hasian, hasi ginen batez ere idatziz eta bertsoa lantzen, eta gero ja poliki-poliki bat batean kantatzea pasa ginen, eta hor hasi zen zaletasuna sortzen bai.
Eta bertsolaritza hitza entzuten zunean, ze datorkizu burura?
Jo, nei bertsolaritzak sentimentua, ez? Azkenean bertsolaritzarekin sentimentuak sortzen dira, eta nik uste horrek hori dela bertsolaritzak daukan goza politena, ez? Neri kurioso egiten zait, bertso bera, saio edo ariketa bera, kontekstuaren arabera, ba, egunaren arabera igual ariketa bat behin baino gehiago entzun, eta momentu batzuetan pasatzen daula, bueno, ba, besterik gabe, baina beste batzuetan oioipurdia jartzen dizu, ariketa berak, ez, momentuan arabera, eta nik uste indar hori goza gutxi dokatela, ez, bertsoak, literaturak, eta ez dokat, bueno, nik behintzat oioipurdia sortzen diaten gauzen artean bertsolaritza badago.
Hor, aipatuzu indarroi ez, bino, hemen bitxat generalago izan ta, bertxolaritzak zer eman dizu, oain arte?
Eman ez dakit, kendu denbora asko. ez, eman balagun asko, ez, egia da, eltatik, ba, momentu honetan, seguruna ni izango naiz, eltako talde hortan, denbora gehien da daman pertsona, ez, jende asko pasada tailer rotatik, lagun asko egin ditugu, herriko jende asko ezagutu dut bertsoa tarteko, eta gero, bueno, barritik kanpora ere, ba, epaile aritzen naizenez, ba, horrek aukera eman dit ere, ba, beste jende oso ezberdina ezagutzekoa, ez bakarrik Gipuzkoarrak, ze, bueno, Euskal Herriko txapelketa epaitzen dugunez ere, beste herrialde batzuetako jendea, bueno, nik eman didanaren artean, ba, jendea ezagutzea eta jende horrekin izan ditugun bizipenak esango nuke bai.
Zer dela eta hasi zinen epailetzan?
Hori Oroitza Zurmendi enbajada bat izan zen. Garai hartan Oroitza Zurmendi bertsozale elkartean zegoen eta beak proposatu zidan bai paila behar zidela txapelketatan lan egiteko eta bueno, sanon zerratik ez. Eta hasi nintzen egin genitxun ba, prestakuntza harike, bueno, saio batzuek eta gaur arte, hor jarraitzen dugu.
Eta epaile ezean ez, txapelketan garrantzi handia izaten dute epailek. Zuk uste, txapelketak ze garrantzi duzure ustez, bertsolaritzan?
Boi ere, ez da behide interesgarria da, ez? Egia da, askotan, kezka sortzen duela, ez? Txapelketa beharrezkoa den, txapelketak egin behar diren, txapelketa den bertsoa den gune naturala. Nik uste txapelketak jende asko erakartzen duela, ez? Morboagatik edo dena delakoangatik, ze seguruna bertso honenak ez dira txapelketatan entzungo, ez? Harik eta igual oso konkretuak eta bueno, bakarkako lan batzuek eta horrelako gauzak bai, baina nik ez dituzte bertso honenak eta saio honenak txapelketan entzuten direnik, ez? Baina bai, jendea erakartzen du, morbo badauka, komunikatiboki ekintza garrantzitsua da, eta, bueno, nik uste dut, zentzu horretan, bertsolaritzak, bueno, behar du txapelketa, zaletasun hori mantentzeko eta areagotzeko, ez? Eta, bueno, txapelketa behar baldin bada, epaia behar dira, horrez dago zalantzarik.
Bai, horren pixkat, epaile zen hortetikan tiraka, ardura sentsazioa bazu?
Bai, ondila. Txapelketa batea joaten den ez zein bertsolarik espektatiba batzuek dauzka, ez da? Eta gerateako saioa hobeto, edateako saioa okerro, baina espektatiba batzuekin doaz, eta jo, saiatzea bertso hori ulertzen, saiatzea ez dadila ezer eskapatu eta benetan ulertzea beak zer egin nahi zuen eta zer egin duen eta horri puntuazio egoki bat ematea netzako ardura garrantzitsua da. Oso ondila da ze azkenean horren arabera bat kanpoan geratuko da eta besteak aurrera egingo du, ez? Eta bai, netzako ardura ondila da. Nik hori bizi dut oso modu asko oso barneratua daukat eta bueno, pasaiatzen ez txapelketan claro, zehor gainea fase bakoitzeko bertso saio guztiak epaile talde berak epaitzen ditugu puntuz pasatzen direnez ez dadin egon diferentzia asko epaile batetik bestera, ezta? Eta hor saiatzen ez ni bentzat beti rutina bera mantentzen, deskantzatuta joeten saiotara eta bai nik horri garrantzia asko ematen diot bai.
Ta inoiz da mutuza emandako puntuazio batekin.
Ez naiz oso berriro bertsoak entzun eta puntuazioekin berriro hor tematzea den ez dut normalki hori egiten. Baina bai egiten duguna da pasatzen denean ja txapelketa bat berriro biltzea epaile taldea eta aztertzen ditugu saio batzuek diferentzia asko egon delako puntutan epaile batzuetatik bestetara edo zalantza utzi digulako ariketa hortan bertsolaria gaiari heldu dion edo ez, edo, bueno, zerbaiten gatik, edo zalantza utzi digulako bertsolari batek bidea itxi duen, edo, bueno, horrelako gauzak, eta ariketa horiek gero berriro taldean entzuten ditugu, ez? Eta behin noski, taldean berriro bertso hoiek entzun ondoren eta nire puntuazio ikusi ondoren, ba bestekideek emandako iritziekin ba jo ba nik honengatik puntuak eman nizkion, honengatik kendu nizkion ta esan bai jo ba arrazoia duzu, ba igual gehiago merezizun, igual gutxiago merezizun, ez? Holakoa bai pase izan dira. Bai.
Da bueno, askotan aipatzen da epailetan bai epaitzeko garaian subjektibotasunak tokia handia hartzen dula. Zertan hartzen du tokia?
Jo, nik beti esan izan dut eta, bueno, ez dut irratien esateko lotxarik ere, batutela zalantza bertsoa paitu daiteken edo ez, ez? Beti adibide bera jartzen dut eta igual behin baino gehiago entzungo zeniaten. Baina zuk eramaten balin badituzu arte aditu batzuek Louvrera eta esaten diezu ordenatu kuadroak politenetik itxusienera, esango lizukete zu hau ezin da egin, honek ez okazen zurik, ez? Zalantza dut bertsoarekin ez den pixka bate gozabera, ez? Zalantza dut bertsoa epaitu daiteken edo ezin den epaitu, ez? Baina, bueno, ba, txapelketa beharrezkoa bada, ba, epaileetza beharrezkoa da, eta epaitu behar dira, ez? Eta, bueno, hor badaude irizpide batzuek, eta, ba, irizpide horiek aplikatzen saiatze gera, ez da? Zertan da subjetiboa? Ba, ez da bai datu daiteken ere iriziz dena, ez? Bueno, dena ez, badago gauza bat irizpidetan hori erabat objetiboa dela da denbora. Zenbat denbora hartu duen bertsoak bertsoadiak kantatzen hasteko. Hori objetiboa da, hor ez dago inungo zalantzarik. Baina gaiari heldu dion edo ez dion heldu. Bidea iriki duen edo bidea itxi duen. Oinak zorrotzea eman dituen edo lizentziak hartu dituen edo oina bat erabili duen besterik ez zeukalako eta sartu duen bultzaka edo egoki sartu duen, osea gauza guzti horiek erabakigarria dira, ez? Osea erabakigarriak subjektiboa dira, ez? Gauza guztien artean gauza guzti horiei inguruan eztabaidatu daiteke, ba niri iruditzen zait bete-betean heldu diola gaiari, ba neri ez zait iruditu gai aldu duenik edo ofizio batean. Neri iruditzen zait bete-betean erantzun diola, ba niretzako zio erantzun. Ez da behi da horiek hor daude, eta, bade, eta gure artean ere epaileta lehen artean biltze ganean, baditu ez da behi da horiek, ez? Neri iruditzen zait ez diola nahikoa erantzun, baina bueno, hori galdera retorikoa zen, baina erantzun bertzi, bueno, lako subjetiboa bada, bada.
Bueno, hain pixkat hildoz aldatuta, pixkat bertsolaritza den eta diratzen duen guztian barruan, badoz zerbait aldatuko zenukena, saben txerlan aukerokiko zenu zerbait aldatzeko, zer aldatuko zenuke aldatzekotan?
Jo, ez da git, hau lehenago idatziz pasabertzen niat, bora gehiagoakin pentsatzeko. Ez da git, hola da, derrepentean, ez nuke esango da zerbait aldatuko nuke nik edo goitik anbera edo, ez nuke, hola, prinsipioz ez datorkit burura, hola, ezer aldatuko nuke nik. Baina, pista ematen bat emadizu, igual komezitzen, no, zue, zerbait aldatu behar dela. Ez da git, zue, zerbait bat duzuen buruan edo.
Ez posik, angabe, zure iritzia jakiteko edo.
Ez nila ez zaiburatzen radikalki zerbait.
Horan utziko zenuke gaur egun don bezala?
Bai, bai. A ber, bertsolaritza asko aldatu da urteetan zehar, ez? Eta jarraituko du aldatzen, eta ba, ez dakite, gaur egun bertso zarrak entzuten badituzu, ba, badode, bueno, ba, gauza batzue bertso zarretatik, bueno, eta nik uste batez ere bertso munduan aldaketa nabariena edo aldaketa handiena eman dela diskurtsoan, ez? Baina garaiak aldatzen direlako, ez da? Duela urte batzuetan kantatzen zena, ba, orduko garaiko diskurtsoa dilotuta zegoen, eta gaur egun entzuten duzu hori, eta esaten duzu, buf, nola esan daiteke horrelako gauza bat, ez? Eta gaur egun ez genuke horrelako gauzaik esango, ez? Eta seguruna, hemen ikan hogei urteta da, gure garaiko bertsoak entzuten dituztenek esango dituzte, betu ze gauzak esaten zituzten hauek, ez? Garai hartan, ez? Eta diskurtsoa bai aldatu da, eta, bueno, baina hori normala da, eta bueno, hori normaltasunen barruan sartzen da, aldatuko da, nik uste, baina... Natu du aldoa.
Esango zenuke epaile izateak badakala eragina zure bertxokeran?
Nire bertxokeran, bai, dudari gabe, askotan, bertxo eskolan pasa izan zait bertxo bat kantatu, eta norbaitek esan baina, hau, korrektua da, zuk epaile bezala hau onartuko zenuket esango, eta askotan esaten dut ez, baina ez nukan gaitasunik beste zerro egiteko, ez. Badakit ez da, hau ez dela zuzen, eta dizpidena da bera, hau ez litzateke laurrela egin behar, baina, bueno, gaur, behin o behin, epaile bezala, kao, niri epaile bezala askotan zelantza geratze zait, entzuten dudanean, bertso bat, epaitzeko orduan, esan joe, hemen zerbait egin zuen bertsolariak neri eskapatu zaidan eta ez dut harrapatu, eta edo benetan ezintzu nau baino hobea egin, eta bere muga da, eta kitxo ez. Eta behin, epaile taldeak egin genuen bertsolariekin zuzenean, olako saio bat, eta zuzenean epaitzen genitun, bukatzen genuen, eta gero behaiekin iritziak trukatzen genitun, ez? Eta nik beti zalantzau banun buruan, eta egun hortan, bertso konkretu baten inguruan, galetu nion bertsolariari, aizu behitu. Hau, bertso hontan, hau, ez zaite egokia iruditu. Zerbait konkretuan ezenun egin honekin, edo etzen un beste rekursorik eta hau, eta esantzia, jode, zuze uste zu, denak bodo bilakatatzen zezkita, pues efektivamente, ez nun rekursoak gehiago, eta hau zen nire muga, eta hau kantatu behar izan dut, eta zan, bueno, vale. Vale. Klar, bertsoa muga ditu, teoria badakigu, baina gero momentuan osatu behar da, neurtu behar da, eta errimatu behar da, eta
aipatu dugu zu bertxotan ibiltzen zea. Mino bapatekoan izan, bapatekoan aitzaz gain, idatzizkoan edo, bueno, prestatuan ebai aitu dugu ibili zeala, zen aurreko gonbidatua Esteban izan genuen, eta aitu zen komentatu zigun, pasazun denboa luze Moskutik Lezotira diskoa azizketan, eta zure bertako partaide izan zinen noski, eta azalduko altzen iguke pixka nola izan zenua.
Bai, jo, hori oso, momentu hortan gainera, bai, erlazio asko genuen, orain Irungo bertso eskolan ibiltzen dian lagun batzuek, lagunekin, eta, bateazen ideia, ez dakit oso ondo zerren arira, sorta batzuek bazabiltzen hortik, eta, bueno, ber, bakoitza sorta atengo genuen, eta kantatuko genuen, eta, bueno, batzuek animatu ginen, egia da, oso ardia geixko edo kagula batzuetan, baina hortan ere ausartu ginen, eta, bueno, banik buron euskan ideia batzuek tiraka, sorta bat edo idatzi nuen, gero komerilak esan zian kantatzeko orduan eta grabatzeko orduan zen ere hotxaken. Hori grabatzea ja hori beste kontu bat izan zen. Han pasaken itxun denborak hori pixka txukundu nahian eta pixka bat hotxaken egin nahian. Baina bai, oso esperientzi polita izan zen. Eta jo, gero disko batean ikustea hala zude sorta bat. Ba, bueno, lenguan etxean beste gozo batzuek txukuntzen nahi nitzela ikusi nuen berri dut izko, eta zelai, ba, bitu, hemen dago.
Eta bueno, pixkat, sortatik antiraka, nola bururatu zitzaizun sortau, edo zerren arira?
Jo, ba ez dut, duela urte asko pasaziden, baina banituen horri ideia batzuek buruan, eta batutu ituranik, ba, igual, liburu bat irakurtzen ari naizela edo azkena izan daiteke orain bukatu berri dut Uxue Alberdien Hetero, eta jo, ideiaren batek edo atentzio ematen balin badit, badut apuntatzeko ohitura eta gordetzeko ohitura, eta gero tarteka horiek errepasatuta nik esango nuke, momentu hartan ere, ba, oieta, ideia horietatik tiraka, ora punta, hartu nitun da puntatatik tiraka, eta ba, ideia horiekin hori atazela. Hala zitek beste zerbait, eta hori atazela.
Ta guain, konparazioa itxealdea, ze gustatzen zaizu gehiago, epaitzia bertsuak, ozuk bertxotan aitzia?
Uf, nik bilek esango nituzke. Egia da, kanpotik ikusita, pentsatu daitekela epaile lana ba oso gogorra dela eta desatxe egina dela eta ez da ala, gure artean giro oso ona daukagu. Gure artean epaile taldearen barruan harremana gurea oso ona da eta oso ondo konpontzen gera eta hor lagun asko egin ditut. Gero, bertsozale elkartetik ere babes handia jasotzen dugu epaitu behar dugun bakoitzean eta normalki giroa ona da eta egila da, ba momentu hortan ardura handia dela eta momentu hortan oso adi egon behar duzula, osea ezin zaizu ezer eskapatu, denbora guztia adi egon behar duzu, bertsozaioa luzea da eta bueno, horrek eskatzen du, ez? Baina nik ez dut esango, ez nuk esango la sufrimendu badeni jo gaur epaitu behar dut, ze marroia, ez? Ez, nik ez dut horrela bizi eta nik esango nuke gehienek ez da, ez? Eta kantatzea, ba, segundun, nik esango nuke gehiago sufritu izan dudala kantatzen epaitzen baino, ez? Ze sortzeak, ze esango dizu ez, ez? Mikro baten horrean jarri eta sortzea, eta horregotea jendeari begira, jendeak espero duenean zuk zerbait sortuko duzuela kalidadekoa, eta ez zaizu etortzen, eta hasi behar duzu, eta bueno, ba, kantatu horreko orduak eta ba, buruei bueltak azabiltza, ez? Ze kantatuko dut, etorriko zait, ataskatuko naiz, bueno, nik uste bileta azkatela bere momentuak eta bere gauzak, ez.
Alare, galdetzei gu gonbidatu guztiei, aber zein den behaien bertsoaldi gustokoa baten bat baldin badute, eta zurire galdetuko izugu.
Jo, nik ez dakit, bakarre matola esango nuken hola oso... Pentsatzen jarrita seguro etorreko litzai dakela bakarren bat burura, eh? Baina ez da egit, Andoni Againak bere diskoan igual zerbait bakarren bat aipatzeagatik, ez? Baina kuadroa pintudakin eta deskribatzen duen hori bertso sonak iruditzen zaizkit, ez da egit, horiek aipatu ditzaket, ez da egit.
Oi, celebre justo Estebanek berdina santzegu.
Berdina? Nabari da bere ikasle nizela. Ez da egit. Baina, jo, nahi, nik bai esango nukena da, leheno esan dute, baina berri dorri pikatuko nuke, jo, igual ariketa bat edo entzuten dudala momentu batean eta esaten dut, ba, ondo, eta beste momentu batean entzuten dut eta esatet, ze pasada ariketa hau, ez? Eta ariketa behela da, baina igual momentu diferentean harrapatzen zaitu, eta ez da ginek uste bertsoa ere badela norberaren momentuan nola harrapatzen duen pertsona eta nola bizi duzun momentu hori, ez? Igual ba, momentu hortan unkituagoa zaude beste zure bizitzako beste egoera batengatik eta sorta horrek diferente eragiten dizu, ez? Ez nuke aipatuko la konkretu den bat, baina bai, hori ez dit Estebanek esan, ez geha dos jarri.
Bueno, sorta ez nio, badakazu doinun bat gustukoa.
Nik uste idazteko orduan, ze tarteka egia da, bueno, ba, zuei ere pasako ze, zuei seguro, ezagunen batek... horrela eskatzen dizu gaizu, kompromiso dukagu eta pertsona honi bertso bat idatzen nahi diogu eta idatzeko zen egu kere bertso dema pertsona honen zat edo horrakoak eta ka hor, doinua aukeratzeko orduan errealitatea da azkenean aukeratu behar duzula doinu bat, jendeak ezagutzen duen, ze, klar, edo zein doinu. Baina ni bainaiz, egia da, txapelketa konkretu batean, norbaitek doinu berri bat ateatzen badu, joe, ba, doinu horrekin geratzen naiz, eta txapelketan arabera aldatzen joaten naiz, ez? Baina, bertsoak egiteko eta gero jendeak kantatu ditzan, askotan jotzen dute, ez naiz bate originala, abanera da, ez? Jendeak badaki normalki hori kantatzen, eta, bueno, ba, bertsoak egiteko orduan ere oso erregularra da, eta bueno, ez zait bereziki zaila egiten horri daztea, ez? Ez da bereziki hola, ez zait iruditzen bereziki doinu ona denik mertxotarako, baina gainea, bueno, bakizue Xavier Lete nahiko gaixo ibili zela gara askotan, eta intensibotan ere behin baino gehiago inkresatzezun, eta bea hortaz berekin izketan beak esaten zuen, baina nola aukeratu daiteke doinu bertxotako, hau baino asko ze bea badaude, eta bea beti harritzen zen, abanera erabiltzerekin mertxotarako, ez? Baina, bueno, egia da badela doinu bat nahiko erreixa hola bestotako.
Bueno, ba, bukatze aldea, elkarrizketatu guziak initen dugu jolas txiki bat. Orduan, guk ementxugu hitz batzuk ordenatuak batetik laura, ta zuk zenbaki bat xamerko zu orduan hitzoi esango dizugu, ta 30 segunduan alik ta errima gehiena bilatu erko txuzu, bale?
Oso txarra nire zinu. Bale, ados. 30 segundu, eh?
Bai.
Hoi luze da, eh?
Orduan, batetik laura zenbaki bat esan?
3.
Zure hitza da, txapela.
Bai, ja?
Bai.
Txapela, bestela, naizela, nabilela, dela, bela, ergela, motela, zaitela, ustela, epela, potoin daiteke? Orbela, gela, arbela.
Bueno, ya está pasada 30 segunduak eta hoxe geho kontatuko txugu abertzen bat atea dien.
Estebane baino gehi espero, eh? Estebanek otadeko bat dugu.
Ez Estebanek bertxe entzigu momentuan bertan.
Hoi sin ez da izet.
Ez da momentuan intzun, hazi. Nio bai zerroi kantatu zun bai. Bueno, eta bukatzeko, ba, hoxe, zerbait komentatu nahi bazu, hola...
Edo kantatu.
Ez. Kantatu bat batean, hola, ez. Ez nik uste, aipatu ditugula, angaza mordoska bat, bertsoaren inguruan, epailetzaren inguruan. Nik, bueno, ba, norbaitek animatu nahi balin badu epaile izatera, animatu. Batez ere jende gaztea ondo ongi etorria, bai, bueno, ba, bai momentu ondan epailetzan gabiltzenak badugu ja adin bat, gaina behitu gaur, izketan arituge eta badugu asmoa, ez da gitekainan izango den edo udada ondo den, baina ikastaro bat egiteko epaile asmotan ibili daitekenan jendearen zate, eta animatuko baliz norbait, ba, harremanetan jarri gurekin, eta animatu epaile izatea zuek, ez, zuek jarraitu bertxotan, ondoa izatea. Zuek bertxotan jarraitu.
Bueno, ba, Erki, eskerrik asko gure proposamena ibaiezko amategatikan, eta ongi segi.
Eskerrik asko zuei, eta nire zuen arte.
Liabeteko perla.
Bueno, ba, aurretikan aipatu bezala, hilabete hontako perlatzat, Aner Peritzen sorta bat dakarkigu, zehazki zopa ozten ari zaizu. 2022ko baserri saria irabazi zuen sorta. Errima bikoitzeko bortxoak Sabinaren doinuan. Zuen belarrientzako.
Orduan moztu zen soka, kolpea orain. soka igaro diku garandi zopa maian dago orain nik esani zeu buru makur menturan naiz berandu den jada orainik egidut dudan zu isiltzen zinen alani isilea arazten zintudan zure gitara mazunan sortua horren daubela gaur ere orditasunak pasarazi dit gaubela zinenaren oi hartunak utziz geroztik gaubela uste dut isiltasunak diseinalatzen hauela zinenaren oi hartunak utziz geroztik gaubela uste dut isiltasuna diseinia alatzen dauela.
Agenda.
Agendari dagokionez, hilabete hontan maiatzan alegia hainbat saio izango ditugu gure inguruan. Oiartzundik hasita maiatzan lauan hain justu, eguardiko amabitan bertso saioa izango da, derbia, kasu hontan, bertso derbia, eta kantua nahiko dia Andoni Egaina, Igor Elortza, Aitor Etxebarria Zarraga, Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio eta Alaia Martin. Gai jartzen Carlos Aizpurua aituko delaik. Landetxen izango da, kasu hontan. Eta handik, bueno, urrengo asteburuan alegia, beste jaialdi bat izango da, kasu hontan Bertso Bazkaia, ordu bitan, Aldeguna elkartean, eta Sustrai Kolina eta Alaia Martin nahiko dia bertan kantuan. Amabostian, maiatzan amabostian, Hondarribian plaza librea izango da. Amaiketatik aurrea, egun osoan zehar, Guadalupen. Kantuan, Agin Laburu eta Eli Pagola. Beraz, animatu bertso saiota jotea, Oiartzunene badazkagu bita.
Apirilan saioa egan joan zaigu.
Baina urrengorako lanean darraigu.
Beste bat egiteko ez algara gaigu.
Formatu egingo dugu pixkana labaindu.
Gaur interesgarria zen elkarrizketa.
Nola egin behar den bertso epaiketa.
Eta orain heldu da bai baloraketa.
Galdera guztietan jarri dut arreta.
Jolasean ere ez du erraz egin labain.
Naizta errima denak ez din izan bikain.
Nik uste egin dula amar itzetik gain.
Guk bera puntuatu behar dugu orain.
Batetik amarrera, zuek zenbat ala.
Nik ez diot punturik jartzen bere ala.
Hori erantzun zehatza ez dela aibala.
Eman didazute ba erantzun makala.
Ba orduan puntua zuk esan ezazu.
Gero guk egingo bai genizuke kasu.
Orain lotxatu egin naiz daukaten barazu.
Ba hobeto pentsatu, aizu, aizu, aizu.
Errimetan abila, noski izan behar da.
Bastante egin ditu aterata ara.
Itz dexente esaka zegon behar bada.
Ta hori mejoratzen saiatuko gara.
Hemen egin dugu guk bertsoan sesio.
Ta gehiago entzutea zenuten desio.
Ez dugu izaten ta hainbeste sesio.
Luze jarrai dezala ta biba aitzio.
Bertsoa bada fizio, edo eta adikzio, horrek badauka izen bat, deitzen diogu aitzio.